wala munyu biosu mune umonha o iblone wake munyu banyi emi nike ma munyu mano achemi usofo timoti abroso nike ma munyu banyi hamdoni ifi ya inonga inonga mitwebu ya moisi nike wasoli twebu linchwepe ngehisi bami nyane wasoli chache ma uyo kezgwa bolo inamosi mrefiano ingo twebu linchwepe ke uomu omi ingo pekpa no jisho ike bua opu akraba chake uwahi nebi no munyu ke yanyagwe mikla api jom nge ma uche ke bike mkonkono bie amen muna eligwino munyu one wa magwamno omawo keji matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago Matthew chapter 8 verse 23 to 27 matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago nyane wabu maumutwe Yesu selem ne eka seliome ya truka uono kohio nenya wa bahia ne osoke boni kumi kenge leo miwui se Yesu le ehuomai Yesu le ehuomai kaseliome ya chele ne adele ke nyomche wagbo hewa iwa Yesu deme ke mimi heje nye gwenye ye chia nye behe mike ye mipe jama biyo ete dasi ne enga kohio ke uo chuo ai ne lejon jodi nyome nyakwe ahi ne none no chuano nge bie ji mini numlo slotuku jino ne kohio ke wu titipu buole tui amenu nene wa edeo eko Yesu Kristo ke ekaselio me ahi ne Yesu Kristo ke ekaselio me selem bine nga mamionge wa chon jino ne nena selem ayane truka ne ahun wa ko hiange won ne na de no wo yale me lali ke o yawo na ahun hiange won inge gbe pe no fenu nga jino e ja no gulu be no mapete hene ko yo ke le yale le jo pe ni yale ke ni police mistake ni kan magbo e ji ahun ton san ni saminya emi ne ko ye logo inge de oni lo ne ahuno hiange wono Kristo ngele se Bible ke wo mai ne wo yalin pana ku ne ke ngele mi ne lo jwem ke ni le na le nge wo etuepe apetuepe ne hi na na ka pio le isu agbenu bita lo isa na pe mi ni a che Kristo ne Bible ke wo mai na apete a chele nuncho nuncho wa magbo he wa iwa na amen ne ninga la no nu sijo ani hawo mno nga migunya gba no nga migun hiyo ne fos nga no ohia hiyo ne ba ko no pio ne o che kristo lo enga ka jama ahumio ne hia nga wo no no o che kristo lo o de le ke e ba ho iwa na mlo ko chawele le ole ka o nge mistake fi tesi no che no dia ke e ba he o yiwa na e ja kan e ka selio me ne ke nye bene e mi wa ne ke ane bin ali bena ma pe hu a chele anyi mi no nge mtu ebuye be no ji bene e mi wa ho sam nya no li no ma pe ne ni o inge la no o pe fe ji o che kristo che kristo ne le pe ne ma he o yiwa na Kristo pe ne makpomu keje o ha omi otu efe mi Kristo pe ne mahamu ni yiwana mu ka pie lo hejo anyi me ne nga mitu ebuye ili ha omno nga mgu ili nya gbam no nyem si mi le kan inge Kristo ku, ninge kanfu ke ngon han eken ko chele e ma heo yiwa nam. Waye Jona, bene ma u cho Jona, ne ye, ne Jona botwe, ne Jona nge fuma, ne e aselemi. Bible ke ahun no ku pale a hiyange uon. Ne, a, ange sole lu ape lue hi, na, ma mose yo na hun wa mahe inge len, na cheke, ey, oline ne balo, tesi, ne mongo ba che oma u, luku, Jona ba deme, ke, le ehe ne, ha ubi no chwe pe ba, na bia ke, ke lo kama pie ke, e deme ke ja, a uwe ke fun uo, seke inge le mi, le, a le ehe na ya abe suble, papa, a jetro mi nenge lem krake wupam. Si, ene aya ehi, ni bakan awo jona ke funwo. Na uwe na sakye funwo. Na sakye funwo. Nene dipeji, awo nucho hee iwa nam. Ne papa, mau hane lungwa kuba mi. Ne lungwa ne ba mile. E a vie. Ke fon bono ne e inawa lo ne ninge la non nou si tu e pegi o hen yo ha o mye klipi jo nana uwe ke fon wu peti se e che ma one ma unu e preya ne he iwa nan lo ili ha o non e mbuye se e mi wepi noko ne a womu ka fon womu wo peti choko bele jono ma pete choko bele yeko beno ko na ni mama beno pene e pia jona ke e mau ne jona chek Yesu Kristo ne Yesu hei wana na nini nge la nonu zijio anyimi nonga mitwe buye hao mnonga minye nyagba nonga minye uko hi wampelu wehi uko sika pelu wehi Yesu Kristo nga omle kwa omache lu bene kaseli yome ke nge le omye e bwa e peke wo mai nenge mleka ma chelu mu ha o mio no nye mio nya gba no nye mio yesu nge ye ko ma chelu ne ko chele ma he o yiwa na ko chele ma pon mo keji o ha o mio e peke wo mai se we mai e ja ka bible anu anu zike ma we mai kani Matthew chapter 26 verse 48 and he came unto the disciples and find them asleep and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour. Bine, yesu ke e kase lino me, neke ya soli ne ba, se me wany soli yo, bine ke ba me kla wa mai. Lo yo, imi ke mu hu, nenge mi tue bu no, wa mahe wa mge hiye, chon lo ne hane wa ha umi yo me hiye ne. Lo, wan wa kase bine a soli yo ha, yo na soli, nge wom, ne ma u, cho, e bofo ne ba die ke jim. Ne emi ke mo hu ne wo cha pi wo mpo nu ange wange wa we yan mi ko be we mpo o nge zugban lo yo ke wa so le nu a che Kristo e ma he wa iwa na Kristo e chonya pe ni fu le e hane wo ke o so ke pio din le ne ke no ya am ki ole le e cha yo che mi ngbe ku ku che mi bu bwa fo yi e cha mi le Kristo no ninge de no le e fam ya yam ke jinu le enye hi wam ne e jimia de bo ni kra bo le twi lo mini ju hawum ne obenye ma che ne ma hlu no lu anyi mi no nge mi twi buye ko chele e ma hlu no ido ko ko ya no ku mu ko nye no ku ne ma do ku ke kutu ba ke kan ba ke atoba ke pete ba ke pamye pamye pa go ne ba se yao na kuchunya no chele Kristo mrefia no nunge mtwe buno no chele no die ke heo iwa nam e ma ho iwa nam kabine he Jona iwa nam kabine uwo inge ne butu ne heya iwa nam e tumunyu ne osoke yoke uwo krape din ne mo mini osoke ne fia ne Kristo benye matumunyu ne epe din o walamlu nenenga hia pejo ngo hin ke yim lai ne ugo o ko he ma fosi hai no ma bullet tu ne ma chambo ma jo ke jo ha o mi tu epe mi o nya gba tu epe mi to kane Mark chapter 11 verse 21 to come down from the cross Jesus Christ bene eke e kaselio menye e na chokune e le kan cho ibli mahino ne esulejo nugunugu beno e de chuake chuone gbo egbo at once ne pe e kaselio menya pe e de meke kenyenge him ke yemi ni ma pe ne e pe iku e Jesus Christ le e presi ke je e cross on alekan agbele asenle ne apunle se ligbineje teni o etesi kaje bohianje akele wu seun jo na ye fo se etesi kaje bohianje lo eye gbe nonu kuni nuku nuku be ne Yesu Kristu ko chele ebenyi mapimu bene Yesu etesi kaje bohianje Thomas Belejon ne bene e bana bola mani e jagbi si lenje inna ke ingbe lo yo nini nge la no ni si pejo ko e gbe ko he fon Christo Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried save me Lord save me nini nge de no Petro alo Peter bene ina yes ayawo no yes place ni ewo no ni lo lehu e place ni ewo no ni ke nu choma balu nga ni nu choma balu nga ni nga ewo no bene lehu e bini susu eh emi pita ni nga ni lo petro ni nga ni nga ewo no iko kana bini mum ba ko yan gra yesu eh mi o logo yesu hele chuna le nene nga la no nu singele jonji o eh ko o ko he fon kristo no no nga ni be fin bio Christo pioi se ke bene o na blonya bo okupe kene o he jeno ka o Christo ne te o jama blonya no no bini fufu mpe o ma bini mum pe bo ma bini mum yo ne lo inge la no nu sika be ke be fin bio o ko he fun Christo no o nyem ji o yanke bam twepe Christo no pe no henge ko jo henge Christo no leo le koma bini mum ka bene petro bini mum yo bene petro ke e ngwa pi kristo mum ne ke hen ke yin kra wo kristo mi nyenge wo no se bene enai ke ei im petro ni nga fufu nga wo no iko ke ne e bini mum vi ne hiangula e che kristo lo mu ha o mi no nga mi pi o bini mum hiangula no chele klasi no che fo ya ke pueno ne ma he o iwa na e poni fu macheme keni naka haifu no ayekuni neme naka haifu ahiwam no ke a tuda den ka ya kloyen me ahmem poshi lo neni ngela no onususi jio anyimi no mtwebuye mo nge siwum ku ke hawo ke nge siwum ku ke ha Kristo fulio me nene ehia wo pejio ohelei ko helei yo e no opio kwakwa e maham o nene otwisun he will give you the desires of your heart he will must supply mu onu fenu ne ma pale ham o nene otwinge lai lo chele contact him ko chewile le munche ne ungo o be point chele ne Kristo mahionu ne ma peke ho ili nene ngo hiai se ko chele e mahionu e jaka e hiyo wono daano. Ni kabini e pon Petru ke e kaselio mi. Ne yona po na chone ye na wefon uwo mi. E pon le. Le mi ke mu hon. E mani ma pon wo ke wa ke wa he fon eno. Nene hiya wope jiyo. O ma hele yi. O ma wo le kan le ji. O pon lo ko yi wa hele lo. O nun cho ko yi wa hele lo. Ne. O ma nani ni yi wa nam. Loko Kristo na ninge kanfu no nunga la ne bawo wala kuni eba pomo keji o ha umchwepe mi lenene made no de kenyesi dege nou cho Yesu. Ina mousi. Ina kan, mou pe di daloka nou kwa leche. Mou nou tou mou nou ne wou ke osloke bwa mou tui. Ye ha ou mninge mno. I fondi ne ke che ou mounen lo. Cha che ba hiye chwim. Ba ngom ke pou nou. Numa hisike ambu. Niku jiku mwaya ni nyami. Makupi lambi. Ikpa mou pe, ne mounen li bindo. Oke tom chwe epe nekim. Oke mwone chwe yi. Nou ma e biye nge wala ou miyo. Ina mousi. Kan ou peke han. Nge Yesu biye. Amen. Twe bilin. Twe epe nenye boum. Twe he fiyay nou nge. Nge la ne iko wasole. He si ba miyo. Ne omo isi nou wasole. Chache mou ina mousi. Mre fiyay nou ingo twe bilin. Twe peke ou mwo mi. Ingo peke wano jisho. Oye ke buwa mi. Pwa kraba chake wwae. Jimi ke di hamu ke nye gba mi pimi ke poto snap pa tukbe no hen si pwe nyo bom. A mani nan polisi sande jimi ke jimi. Kambi no je petru. Ne inge muon o je eke je wom. Yona ne mau chole ne ye na wefon wom yo. Nuncho o je leke jimi. Wohon wom he na wofon fen kwa o je woke jimi. Ha wom nu asen fen kwa chache o je woke jimi. Mo pe no ma peke an wane mo pe di wahen no ke wake wahen fon no. Wana mo sin chache, ilika mole osi onu kubihun. Yeke buwa tuye bulin tuye pe, ne mune li bindo, nene mapete yohane te jom. Nene hao nko nge no, jeke jeno, nene nyakba nko nge no, chache ingo pe, pa, no pumale, nge Yesu Kristo mabye bie. Ina mo sin chache, konu wa preya, onu wa preya no piyonga woda, mune mo peke ho, nge mao cheke, bige mkonkron bie. Amen. Emi nye osofo Timothy abroso jino ni. Ma wune jwanyi ne piyanyi, ne ike buwanyi. Ke Yesu biye. Ke munu nge lanu ma bim nuko, wanyi ma chem nge kwanon. 0243-314-7233. 0243-314-7233. Alo 0271-0271-772154. Ma wune jwanyo ne pianye, ke Kristo beli lwa, muna wachin wa makwe yiku. Amen.